bitliyar adatlı bir radiyat. Erkeğiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 15. mayı, keptenin birinci günü. Keptenin cemvi Dünya Türkmenler Kepteşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın web saytında en köp okulan havarların başını Kurbanoğlu Berdim Hümmedov nirede diyen atılan, çap edilen havar çekke. Şeyli de, 5-nji günnäki görkezlere göre Balkanny soňky jaň dabaralaryny önüň özüni helekleýän mektep okuwçysy. Köýtenlaryň Aşgabatdan gelen resmiýleriň diýin jalmagy üçin ýapylşy barada habarlarymy köp okaldy. Bulardan başga Türkmenistanyň ýeňiş gününiň bellenişi barada çap eden habarmy. Türkmen metduatının qara gulpi açılmayar diyen atlen çap eden ulu gövrümlü sinimiz in köp okolanların beyaşlığına girdi.
Azat Radyosu'nun azathavar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamlı tədələnyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutmayın.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna togtudylan dekolonizasiýa prosesi baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. 1945-nji ýylyň 9-njy maýyna gazanylan ýeňişiň 78 ýyllyk münasibetli Moskwada geçirilen dabaralara gatnaşan merkezi ýolbaşçylary Sowetiň dekolonizasiýa prosesi barada bir topar soraw döretdi. Yerli sinçilerin kəyverinin pikirine göre sonki dövrde Türkmenistan ile Rusya'nın arasında katnaşıkların has yığzımlaşmağı, yurdun ilkinci prezidentinin gol çeken kararı esasında bellenen hatire ununun başka sene geçirilmeği. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmenistanyna odalky hiç wagt bolmadyk ýeňiş güni ýörüşünde Sowet ýaraglarynyň maýdanlanmagy ýurtdaky ümsüm dekanalizasiýa prosesiniň has aşak basylmak islenýänligini aşaret etdi. Öňkü eserin çäginde 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanyp gysga wagt dowam eden açyçanlykda çap edilen işler arkaly güýçlenen dekanalizasiýa ya da baknaçılığı yok etmek prosesi Rus cinayetlerine ayıplanayan Rus prezidentinin Sowetdäki tesirlerini saklamak sinansıklarının arasında uzağı çekecek emin diyer deyip Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen telefon sökötdöşlüğünün aytti. 1970-ci yıllarda Aşgabatda Maksim Gork adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nde okan ve Profesör Başım Şamradov'un 1920-ci yılların edebiyatından veren leksiyalarını, Profesör Mehmet Durdi Anuurdun Türkmen metduatının tarihinden veren leksiyalarını dinleyen ve hedir Evropa yurtlarının birine yaşayan Türkmen edebiyatçısının adatlık gülen anonim sökvettöşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın dekanalizasiya meselesi Moskva'nın Ukrayna'da başlayan urşu ve Kremlin Aşgabat'a yetiriyen tesirlerinin güyüşlenmek sebepli yeni bir gedek gün tertibine geliyor. Onun pikirçe Seyit Murat Ögözbaýew'in 1920-nji ýyllaryň ortasynda çap edilen tarihi gönüwek eserinin Türkmenistanyň garaşsy ýurt bolmagynyň çäginde sahne eserine öwürilip Türkmen tomoşaçylaryna ýetirilmegde. Türkmen tarihine şol sanyny gadawa duruşyny, göýekde purşyny degişli başga dillerde ýazylan zatlaryň terjime edilip Türkmen metduatyna ýyly ýetirilip başlanmagda şuňky gürrüň edilýän dekanalizasiýa prosesiniň bir bölegi boldy. Emma bu proses resmi taýdan garaşsyz ýurt bolan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ol ýa-da beýleki döwürde eýlen siýasy pozisiýalar derarly 30 ýyldan gowrak wagt bökdelýär diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy.